Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығында отырған Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев оңтүстік Кавказ елдеріне сапарын бастады. Жексенбі күні Саудабаев Бакуге барды деп Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлады. Дүйсенбі күні Әзербайжан президенті Ильхам Алиев пен сыртқы істер министрі және саяси партиялардың өкілдерімен кездеседі деп жоспарланған. Саудабаев ақпанның 17-сінде аяқталатын өзінің сапары барысында Армения мен Грузияға да барады. Оның сапарының басты мақсаты бұл бұрынғы совет елдеріндегі ұзаққа созылған қақтығыстарды реттеу болып отыр. Жексенбі күні Украинаның орталық сайлау комиссиясы премьер-министрі Юлия Тимошенконың ақпанның 7-сіндегі президенттік сайлауда бұрмалаушылықтар болды деген шағымын қарамайтындықтарын мәлімдеді. Сонымен қоса сайлау комиссиясы бүгін кешкісін жоспарланғаннан 3 күн ертерек сайлаудың ақырғы қорытындысын жариялайтындықтарын айтып отыр. Оның алдында Тимошенко өзінде президенттік сайлаудың бұрмаланғаны турасында дәлелдер бар екенін айта келе, дауыс беру қорытындысын сотқа беретіндігін айтқан. Сенбі күні кешкісін теледидар арқылы сөйлеген Тимошенко сайлауда қарсыласы Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Януковичтің жеңісін ешқашан заңды деп есептемейтіндігін мәлімдеді. Премьер-министрдің айтуынша, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірқатар бақылаушылары жақын күндері Украинадағы сайлауларда болған заң бұзушылықтар туралы айтады. Сонымен қатар Тимошенко өзінің жақтастарын жаппай наразылықтар өткізуге шақырмауға сөз берді. Сайлаудың алдыңғы қорытындылары бойынша Тимошенко Януковичтан 3,5% аз дауыс алды. Пәкістанның қауіпсіздік ресмилері хабарлағандай, жексенбі күні елдің Ауғанстанмен шекаралас солтүстік Вазиристан аймағында тасталған екі зымыран соққысынан күдікке ілінген үш жауынгер өлтірілген. Құрама Штаттар әскерилері иорданиялық жанкешті Ауғанстандағы ақш базасында орталық барлау қызметінің 7 агентін өлтірген соң Аль-Қайда мен Талибан жауынгерлерінің мекендеріне әуеден шабуыл жасап келеді. Ауғанстанның Хилман провинциясындағы талибандар қарсы операция сәтті жүріп жатыр деп НАТО қолбасшылығы хабарлады. Елдің оңтүстігіндегі Маржа қаласында 15 мыңдай американдық, британдық және ауғандық әскерлер бірлескен операция жүргізіп аймақта бекінген талибтерге қарсы соққы беруде. Әскери қолбасшылықтың хабарына қарағанда қаладағы негізгі нысандар бақылауға алынып, талибандар жасағы айтарлықтай қарсылық көрсете алмады. Сенбі күні басталған әскери операциядан кемінде 20 талибан бүлікшісі өлтіріліп, 11-і тұтқынға алынған. Одақтас күштерден екі әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Талибан қозғалысының өкілі өздерінің әлі де Маржа қаласының бір бөлігін бақылауда ұстап, қарсыластарына тұтқиылдан шабуылдау тәсілін қолданатындықтарын айтқан. Грузия президенті Михаил Саакашвили Бакуриани қаласында Ванкуверде қаза тапқан спортшысы Нодар Кумариташвили атында шана спортының орталығына шатындығы мәлімдеді. Сенбі күні Ванкуверде сөйлеген сөзінде Саакашвили спорттағы ешбір қателіктер адам өліміне әкелмеуі керек еді деді.
One thing I know for sure that no sports mistake is supposed to lead to a death.
Мен жақсы білетін бір нәрсе, ешбір спорт қатесі өлімге әкелмейтін еді. Ешқандай спорт олқылығы адам шығынын болдырмауы керек болған. Спортта жаңылыстар болып жатады, бірақ біз бәсекелестік, ондағы қауіп туралы айтып отырмыз. Біз болуы мүмкін мұндай салдарларға жол бермеуіміз керек, деді Саакашвили. Олимпиада комитетінің жетекшілері қауіпсіздік жағдайын күшейтіп, шанамен сырғанайтын биіктікті қысқартқан. Осыған дейін кейбір спортшылар оның тым биік әрі қауіпті екенін айтқан. Бірақ халықаралық шана спортының федерациясы грузин спортшысы өз қатесінен бөренеге соғылып қаза болды деді. Ванкувердегі қысқы олимпиада ойындары екінші күн жалғасып жатыр. Жексенбі күні Үндістанның ұлттық оппозициясы сенбі күні кешкісін елдің батысында орын алған террорлық шабуылды ұйымдастыруға Пәкістанның қатысы бары деп Исламабадта айыптады. Сенбі күні Пуна қаласында болған жарылыста 9 адам қаза тауып, 57 кісі жараланған. Үндістан оппозициясының жетекшісі Арон Джейтли ел үкіметін Пуна жарылыстарына қатысы бар деп есептейтін Пәкістанмен келіссөздерден бас тартуға шақырды. 25 ақпанда Делиде ұзақ үзілістен кейінгі Үндістан Пәкістан бейбіт келіссөздерінің екінші сатысы өтуі керек болған. Ирақта сенбі күні кешкісін алдағы айдағы парламенттік сайлауға қатысатын 5 бірдей партияның кеңселері жанында жарылыстар болды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарына қарағанда жарылыстан 11 адам жараланған. Шабуылға тап болған 5 партияның 4-еуі Сүниттер партиясынан. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Осыдан бір күн бұрын Ирақтың сайлау комиссиясы сайлаудан шеттетілген сүнит саясаткерлерінің апелляциялық шағымы қабылданбады деп хабарлаған. Оларға бұрынғы президент Саддам Хусейннің бас партиясымен байланысы болғаны үшін сайлауға қатысуға тыйым салынған. Ирандық мемлекеттік телеарна хабарлағандай, Иран Каспий теңізіндегі бірінші мұнай бұрғылау жұмыстарын бастады. Иранның солтүстік бұрғылау компаниясының басшысы Хедоятолла Хадеми телеарнаға мәлімдегенде, Иранның Каспий жағалауындағы мұнай ұңғымасы елдің мұнай көлемін анықтайтын жоспарлы шараларының бірі деді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырды.